želite delegirati predstavnika v hram slovenske demokracije? Na voljo zatohli in žlahtni konzervatizem, tranzicijska levica, padalci, novinci in idejna alternativa. Kdo bo koga? Koga boste vi? Prisluhnite predstavnikom političnih strank na predčasnih državnozborskih volitvah.
V sklopu predvoljivnih intervjujev s predstavniki strank vam bomo tokrat predvajali pogovor s predsednikom Državljanske liste, Bojanom Starmanom. Pričnemo s sloganom Državljanske liste, ki nas te dni prepričuje z reklamnih plakatov. Nasmejani Bojan Starman nas z Rubikonovo kocko v rokah prepričuje, da ve, kaj dela. Reševalca problemov smo vprašali, kako bi rešil problem vse več prekernih zaposlitev.
Da vse te oblike dela ne bi mogli biti enotne, to bi bilo pošteno za vse, ne, in tukaj imamo res pogodbe, te in te oblike, avtorske pogodbe. Vsem se dvigujejo davki, prispevki, študentsko delo je treba akontacijo dohodnine plačevati, ne, in je potem dobiš nazaj ali pa ne. Vse skupaj je preveč zamotano. Ne. Po drugi strani ima vsako od teh oblik neke svoje omejitve, ne. To je, toliko ur lahko delaš, tudi redno delo, če se tako vzame, ne sme delati na dur in tako naprej. Jaz bi dovolil vse oblike, ne glede na to, koliko jih je, ne, in eno normalno stvar, ne, to je tako kot po davkih. Če so normalni davki, potem jih ljudje normalno in se zavestno plačujejo, ne, če pa stvar preseže na normalne meje, potem se pa vsi izogibajo.
No, torej, realno se, da imamo več kot 20 oblik zaposlitev, ne?
To je neverjetno, to je nemogoče. Ne. In to jaz ne zdajle, ko smo v predvolilnem času, ne, jaz to govorim leta in leta, že 10 let nazaj sem povedal, ne, da je to eno dodatno birokratiziranje in nesmisel, ki se pri nas dogaja. Ne. Verjetno bi bili vsi skupaj bolj zadovoljni, tako tisti, ki imajo delo, tako tisti, ki ga nimajo, tudi vse oblike tega prekernega dela, ne, in to je treba bistveno poenostaviti, narediti jasno in dostopno vsem.
Torej, kje so ključni razlogi za takšno stanje, ko govorimo o zaposlitvah in kaj v Državljanski listi predlagate kot rešitev?
Mi nismo dojeli, ne? Pač učimo se enega sistema. Ne? Mi ne razumemo fleksibilnega trga dela. Ne? Cel svet ga pozna, ne? Tam tako rekoč zaposlitev za nedoločen čas z nekimi izjemnimi pravicami, ki iz tega izhajajo, ne, tega ne poznajo. Enostavno so ljudje zaposleni toliko časa, kot jih rabijo, ne, in seveda to se zelo hitro prehaja. Ne, ko zgubiš službo, hitro dobiš drugo, ker se podjetniki ne bojijo zaposliti. Ne. Pri nas smo poskočili na neke čudne zaščite, ne, in podjetniki, naprimer, ko shodno krok pa to, ne, se ne pustijo zaposliti. Ne. In ne pustijo, po drugi strani, ne, smo pa mi s tem ogromno delovnih mest zgubila. Ne. Mi smo prišli v težave, naprimer, ta prvi sklop je bil, ko smo se osamosvojila, ne, ogromno podjetje, sem skozi bil neposredno v teh podjetju, sem se zelo odblidu soočil s temi problemami, ostal si brez trga, brez zaslužka in si imel 2 ali pa 3 tisoč ljudi tam, ki niso imeli dela. Ne. Če bi imel nek način urejen, tako za tistega, ki dela, tako za podjetje, ne, da bi za nekaj časa lahko dal na en drug račun, bi rekel, tiste ljudi, bi jih potem, ko se bi situacije normalizirale, ko bi spet dobil trge, pa vse skupaj z veseljem naprej zaposlil, pa da se pozgodi to, ne, nekaj časa se to prelaga, potem banke vstopijo mogoče s krediti za nekaj časa, ne, s tem se pa problem ne reči, na koncu je prišlo tako podjetje v stečaj in konc, ko si pa enkrat v stečaju pri nas, je pa to pohrepa. Ne. Tudi to je ena od stvari, ne, o kateri govorimo. Ne. Greš v Ameriko, ne, prav naš advokat, kakaj tam, to je preobrazba podjetja. Pri nas je pa to pohrepa. A ne. Stečajniki pridejo, kadeni mrhovinari, ki razbijajo še tisto malo, kot je tam porabijo in ni nič. To je pa v stvari, a ne, jaz sem naredil to v življenju, a ne, stečaj bi moral biti preobrazba podjetja, kjer bi enostavno upniki postali lastniki, in bi moral formalno, brez prekinitve, nekdo jim to narediti, to, urediti to stanje in jih zadolžiti, da bojo sami poskrbeli, kako bojo upravljali s podjetjem. Nobeno tega podjetja ne bi kar enostavno zaprli, poskrbeli bi za to, da se bi tisti vitalni deli razvijali naprej in pelala. Ne, pri nas je vedno na vsakem, tako je pa tudi pri teh oblikah dela.
Kako bi potem ocenili, ko govorimo o fleksibilni delovni sili, recimo, kako bi ocenili delo zasebnih agencij za posredovanje dela? Namreč ogromno anomalij in izkoriščanje, prav tako že slišanega bilo tudi tam. Dogaja se pač tudi to, da pač potem te zasebne posredovalnice dela, se pravi, najamajo seveda cenejšo delovno silo, ponavadi iz vzhoda Evrope, kjer jih pripeljajo sem za par mesecev, jih potem odpeljajo dol, pripeljajo nove. Torej, tukaj govorimo o neki fleksibilni delovni sili.
To je tudi nelojalna konkurenca. Ne? Tudi študentski servis je neka vrsta nelojalna konkurenca. Ne? To bi rekel, ne? Jaz vidim naprimer eno idejo, da bi postale te agencije uradno zavodi za zaposlovanje, da bi prevzeli to funkcijo. Ti, ki jih imamo, ki se ukvarjajo z obraževanjem, statistiko in tako naprej, ne, so za povsem poklicani in bi lahko dosegli, ker so državni, ne, da ne bi špekulirali. Ne. To so javne ustanove, ne, ki bi morale biti 100% delati po predpisih, zagotoviti tiste pravice, ki jih imajo tisti, ki jih posreduje delo in seveda tudi vse stvari, ki na en tak lojalen in ta prav način. To je ena od idej. Tukaj pa imamo res enih zmešnjav, ne, potem doseljeni delavci in posredniki in posredniki v tujino in težavo, ne, pri tem, ko smo postavljali svoje zakonodaje, ne. Vedno smo nekje prepisovali in vedno smo na nekih področjih, ne, sem rekel, jaz veliko krat že, ko bomo prišli v Evropo, ne, vsej določene stvari bomo prisiljeni prevzeti take, kot so splošno znane in veljajo po celem svetu, ampak mi zmeraj najdemo nekaj posebnega, da si damo sam sebi, bi rekel, štrik za vrat in si zakompliciramo poslovanje in to je nevzdržno, to je tako kot z vsemi predpisi, 10-krat preveč jih je. Ne. To je treba, ne isti, ki zmeraj pišejo te zakonodaje. Dejansko bi moral nekdo se usesti pa napisati jasno, bi moral jasne cilje imeti pred seboj, pa dejansko vse te oblike poenostaviti, jih približno enako obremeniti in onemogočiti vse nepravične in nepoštene stvari, ki se dogajajo. Ne.
Kaj ne pokriva obvezno zdravstveno zavarovanje in ali je dopolnilno zdravstveno zavarovanje pravično, oziroma če bi ga ohranil?
Ja, treba je bolj natančno definirati, kaj je v enem, kaj je v drugem. Ne. Mislim, da osnovno zdravstvo mora biti zagotovljeno v osnovnem, razne, kaj stvem, lepotne operacije, pa te stvari je pa prav, da so v dopolnilnem, ne, ali pa neke posebne stvari, ki se jih nekdo zamisle bolj kot okras, ne pa kot potrebo, ne. To so pa stvari, ki bi morali biti sestavni del in točno bi morali biti definiran, kaj je v tem pa v tem, jaz ne vem, a je to
dovolj. Kaj recimo državljanska lista, kaj bi večina strank sem zasledal v programih omenja košarico nekih zdravstvenih pravic, torej kaj pa ne bi spadalo v to košarico pač iz vašega stališča?
Ja, zdaj bi težko daštev vse stvari, ki so, ne? Jaz mislim, da bi moral najmanj kar je biti točno definirano, kaj je, da bi človek ob sklenitvi dodatnega zavarovanja bolj natančno vedel, katere stvari pokriva dodatno zavarovanje, katere stvari so obvezne po obveznem zavarovanju. Ne? Jaz ne vem tega, katere stvari. Vem, da je treba, če si v zdravilišču toliko doplače, če si v bolnici toliko za posteljo, toliko pri operaciji in tako naprej. Ne. Je pa tukaj nadgradna tega. Ne. Cel sistem je slab. Ne. Tudi obvezno pa to dodatno. Te stvari so zelo slabo urejeno. Ne. Tako da jaz bi dodal dodatno zdravstveno zavarovanje v sistem rednega zavarovanja, ne, ker bi s tem režijo zmanjšal, ne, praktično vsa ta podjetja, ki se s tem ukvarjajo, bi nekaj ljudi iz teh zaposliva, ne, in predvsem bi pa preprečil to, da si nekdo deli to, kar pripada zdravstveno, kar se je pobralo za zdravstveno oziroma to je vlast, kar imajo dobička, bi je vlasti tisti, ki vplačujejo, ne, oziroma bi moralo biti poskrbljeno v tem dogovoru, kaj dodatno pokriva. Ne. Mislim, da ni to dosti jasno ugotovljeno.
Kaj je namen znanja v družbi po vašem? Je služiti gospodarstvo ali izpopolnitev posameznikov? V smislu, gospodarstvo vendarle zahteva usmerjeno in pa neko aplikativno izobraževanje, medtem ko izpopolnitev posameznika pa širino in pa izbiro študija. Ne.
Služiti bi rekel, da, našim skupnim interesom, ne, ne samo gospodarstvu. Mi rabimo tudi dobre kulturnike, dobre ljudi na raznih, znanstvenike na raznih področjih. Ne. Samo pač ne moramo si pa privoščiti ne vem kakšnih stvari, ne, glede na mehen obseg denarja. Mi rabimo vse vrste profilov, ne moramo pa, preterati v eno smer. Ne.
In tukaj, po vašem smo preterali v eno smer.
Po moje smo preveč družboslovcev proizvedla, ne, in premalo tehničnih poklicov. Ne. In ne samo na visoki stopni, tudi na nižji stopni. Jaz mislim, da je bila, ta bolonski sistem študija, ne, da je na nek način razvrednotil študij. Jaz ne vem, tako je moje osebno mnenje. Kar naenkrat je ratalo cel kupenih fakultet, ki jih noben ne preverja po to. In daje slabo luč na vse univerze.
Jaz mislim, to mislite da, zasebne?
Ali zasebne, ali pol zasebne, ali s koncesijami, ali kaj jaz vem, kakšne so že. Ne. Na vse konce, povsod imamo vse stvari odprte, a ne, in praktično, brez enih ustreznih preverjen in mislim, da to trpi na kvaliteta študija. Ne.
Pa sam prehajate iz gospodarskih voda, ne, in pač zauzemate se pri državljanski listi za popoln umik države iz neposrednega lastništva, razen pač omenjate strateškega pomena, razen iz teh področij. Ne.
Ja, bili infrastrukturne stvari, potem... res tiste strateške stvari bi ostali drugače, pa postopni, umik postopni in pameten. Pa koristen.
Torej, če lahko konkretno poveste, ja. Katere točno recimo podjetja ali pa infrastruktura je za vas strateškega pomena? Telekomunikacije, za železnice?
Za mene je sta samo par stvari, ne? To je 25% proizvodne električne energije, 25% Luke Koper, letališčne infrastrukture, mogoče sem še železniške infrastrukture, mogoče sem še kakšno stvar pozabil, nekaj veliko večane. To je to. Druge pa, seveda, jaz sem pristaš tega, da ne pustimo teh podjetij, pa da jih ne prodajamo za en evro. Ne.
Kakšno je vaše mnenje o prodaji Mercatorja? Zadolženemu, še bolj zadolženemu Agrokorju?
Ja.
Je bil Mercator strateškega pomena za našo, ja, državo?
Ne. To je dokaz našega nestrokovnega dela pri tem. Ne. Ko enkrat prodan je jokat prepozno, jaz to veliko krat povedal, ko enkrat je 51% lastnika, ne, potem ga lahko zadržijo samo oduzemi glasovalnih pravic, če ne bi do časa dal prevzemne ponudbe, če ne bi uplačal tistega dodatnega dela kupnine, ki ga je poleg vzel, ne, in to je to. Ne. Ta stvar, ne, in ta strategija je potrebno dogovoriti. Jaz, na primer, niti nisem še slišal, koliko je knjižna vrednost Mercatorja. A ne? Tudi pri NKBM-u, ko smo ga prodajali, delnice razpisali za delavce, a ne, tam so videli, da je knjižna vrednost 17, pa da smo za 28 prodali. Pa sem rekel, dajte kupiti, popredajte v en mesto, ko so mene sprašovali. Jaz nisem nič vlagal. Potem bote nekaj dobila, ne? Če ne bote pa vse zgubila. Ne? To se je vse vedlo naprej, kaj se bo zgodilo. Skratka, To je stvar, ki je prepuščena nekim kupčkanju nekih interesov. Ne. Skratka, jaz nisem pristaš nekih nacionalnih interesov, ker lahko vidimo, ne, da so z tujimi vlaganji veliko dobrih praks, ne, in da to ne bi smel biti nobena ovira, pretok kapitala in vsega tega. Ne. Špekulacije, ki iz tega sledijo, pa ne bi smele biti dovoljene.
Še eno vprašanje bi imel sicer. Skupina Svoboda Vstajnikom iz Maribora,
ja.
In pa Vstajnic je na poslance naslovila pač apel, in sicer, da se opredelijo glede amnestije do vseh vstajnikov in vstajnic, ki so v sodnem ali pa kazenskem postopku, ter jim je že bila sodba izrečena. Torej, opustitev vseh teh sodnih in kazenskih postopkov, kakšno je vaše stališče do tega
jaz
poziva?
Jaz ne vem, mislim, da so to bile te malenkosti in da so že vse te stvari, jaz ne vem, da bi kakšen bil, ki je v kakšen zaporu zaradi tega. Ampak tist, ko je dejansko ne odobravam teh nasilnih zadev, ustaje, protesti, naj bojo vedno kulturni, dostojanstveni, ker s tem bojo dosegli več, ne, tako pa delajo proti sobe. Nisem za to, da tisti, ki je bil pripravljen enega, tudi če bi tako bilo se obrnilo, ne, koha obita, ne, to pa ne odobravam in nam nikoli odobravam in pravi, da sedijo kjerkoli pa še povsod po svet zelo ostro ukrepajo v takih incidentnih stvari. Ne. In to je to, ne, ustajnik ali pa ustajnik nasilnika, ne, pa na škodo drugega.
Mogoče sam še za konec, čemu vi pripisujete, vsaj kakor kažejo javno mnenjske raziskave, izjemno nizko podporo pred prihajajočimi volitvami?
Ja, to je, ne. Mi smo nekaterim stopili na prste z nekaterimi zakoni, ki smo jih sprejemali, predvsem z slabo banko, javnostjo podatkov v državnih podjetjih, razkrivanjem vseh teh stvari. Ne. To je bila, mislim, ena od osnovnih stvari. Ne. Potem pa menjava leva, desna strana, ne, in to ta prvo si zgubo ene podpornike, potem druge. Ne. Zato zdaj poskušamo graditi bolj na tem gospodarskem, pa manj na političen proces, upravn. Z vsem bomo sodelovali in dejansko bomo z vsem sodelovali, kateri bo podporil, bi rekel, te osnovne gabarite teh programov, ki jih imamo, za katere smatramo, da so edini konsistentni, da lahko popeljejo od našo državo iz krize.
S predsednikom Državljanske liste Bojanom Starmanom se je pogovarjal Počivalšek.
Želite delegirati predstavnika v hram slovenske demokracije? Na voljo za to Hlin žlahtni konzervatizem, tranzicijska levica, padalci, novinci in idejna alternativa. Kdo bo koga? Koga boste vi? Prisluhnite predstavnikom političnih strank na predčasnih državnozborskih volitvah.